Tere, hea kuulaja! Oled kuulamas saadet, kus räägime toidusektori ekspordi võimalustest kolmandatesse riikidesse ja tolliformaalsustest, mis sellega seonduvad. Selgitame, mida peab teadma ettevõtte, kes soovib alustada eksporti väljaspool Euroopa Liitu. Millised on nõuded, kuidas käib ekspordiprotsess, millal on vaja sertifikaate ning milliste erisustega tuleb arvestada erinevatel sihtturgudel. Juttu tuleb ka levinumatest vigadest ja sellest, kus leida usaldusväärset infot ekspordiga alustamiseks. Mina olen Kaur Orgusar ning mul on külas Maksu- ja Tolliameti eksporditeenuse juht Tiina Kõva. Saade on valminud Maaelu Teadmuskeskuse tellimusel ja AKIS teadmussiirdevahendite toel. Tere, Tiina!
Tere!
Alustame kohe niimoodi kõige laiemalt tasemelt, et mis vahe on ekspordir Euroopa Liidu sees ja kolmandatesse riikidesse?
Peamine erinevus seisneb selles, et üldiselt Euroopa Liidus kehtib liidu kaupade vaba liikumine. Et kui ettevõtte müüb näiteks Soome või Saksamaale kaupu, siis tolli mõttes ei ole tegemist ekspordiga. Ehk tolli formaalsusi ei pea täitma. Aga kui liidu kaup liigub Euroopa Liidu tolli territooriumilt välja, näiteks Jaapanisse või Indiasse, siis on tegemist ekspordiga kolmandatesse riikidesse. Ja sellisel juhul siis rakenduvad tolliformaalsused, et tuleb siis esitada ekspordideklaratsioon ning sõltuvalt ka kaubast ja sihtriigist võivad olla vajalikud erinevad load ja sertifikaadid. Ja toidusektori puhul on eriti oluline see, et lisaks tollinõuetele tuleb arvestada ka veterinaar- ja toiduohutuse nõuetega. Et mis võivadki siis riigid erineda ja mida tuleb siis ettevõtjal enne ekspordi alustamist kindlasti ka kontrollida.
Ja täna me räägime eks ainult tolli poolest, mitte siis kõigest muusim, mis sinna juurde tuleb.
Ei, ainult räägime hea tolli reeglitest põhiliselt, et millised on ekspordil tolli reeglid.
Ka milline on ekspordi ja väljaveo õiguslik raamistik?
Tolliõiguse vaates kõige olulisemad õigusaktid on liidu tolli seadustik, ehk LTS, ning kaks rakendusakti, delegeeritud akt ja rakendusakt. Ehk liidu tolli seadustik see LTS sätestab siis tolliõiguse üldpõhimõtted, delegeeritud akt täpsustab deklaratsioonide andmenõudeid ja andmeväljade selgitusi ja rakendusakt siis käsitleb detailselt protseduuri rakenduseeskirju. Ja lisaks siis veel liidu tolliõigusele on ka meil siseriiklik õigus, tolliseadus ja selle rakendusaktid, mis siis täiendavad Euroopa Liidu reeglid just nendes valdkondades, mis on siis jäetud liikmesriigi otsustada.
Kas ettevõtja peab nüüd kõiki neid lühendeid ja seadusi teadma?
Need tegelikult ettevõtja, ta ei pea neid teadma, aga hea oleks, kui ta lihtsalt võibolla tajuks, et ta teab, et kus need asjad reguleeritud tuleb. Et ikkagi on hea teada, et ekspordi protseduur on reguleeritud ja see õiguslik alus tuleb liidu tolli seadustikust ja sellest kahest rakendusaktist.
Ja nüüd, kui me tuleme toidusektori juurde, et millised õigusakte just toidutootja peaks teadma?
No, toidusektori puhul tulebki siis arvestada põllumajandus- ja toiduameti rolli. Ehk tegelikult see PTA, siis põllumajandus- ja toiduamet, tema väljastab veterinaar- ja fütosanitaarsertifikaate. Ehk tegelikult mina ütleksin, et toidukaupade eksport ei ole ainult tolliprotseduur, vaid hõlmab ka toiduohutust ja veterinaarkontrolli nõudeid. Ja sellepärast ongi oluline ettevõtja jaoks mõista, et millal on vaja lube ja sertifikaate, sest ilma nendeta ei saa kaupa ekspordi protseduurile suunata.
Aga kuidas me ettevõtjana, praegu me toidusektori puhul räägime, mis on aru, et seal on hügeen ja muu säärane, külmahelad tuleb hoida, aga kuidas ma teaksin ettevõtjana, et ma peaksin lisaks tollitegevusele mõtlema ka mõne teise valdkonna poole?
Üldjoontes, üldine reegle on see, et kõik Eesti toidukaupade eksportijad peavad olemagi registreeritud toidukäitlejatena PTA-s. Ja siis, kui nad on käitlejatena seal registreeritud, siis PTA väljastab sertifikaadid, seal on erinevad sertifikaadid kas siis loomsete toodete kohta või ka siis taimsete toodete kohta ja kõik need nõuetekohased dokumendid, ehk tegelikult PTA kodulehel on väga hea info olemas, kuidas peab antud kaup siis liikuma ja millised tingimused on.
Nii, kui me läheme natukene praktilisemaks, et Kuidas näeb välja see ekspordi protseduur praktikas ja millele ma peaks siis tähelepanu pöörama, kui ma seda alustan?
Tead, peaksime alustama põhitõest, et eksport tähendab liidu kauba väljaviimist Euroopa Liidu tolliterritooriumilt kolmandasse riiki. Ehk eksport on maksustatud 0% käibemaksuga, aga noh, seal on oluline lihtsalt teada, et tuleb ära suuta ka tõendada, et see kaup on Euroopa Liidust välja viidud. Ja see päriselus tegelikult see protsess näeb välja nii, et kõik algab müügitehingust, Ehk näiteks Eesti ettevõtja leiab oma kaubale siis noh, näiteks Ameerikas või Aasias ostja, siis nad lepivad kokku müügitingimustes, Incoterm tarneklauslites, mis siis määravad ära, kes siis vastutab transporti, kindlustuse ja tolliformaalsuste eest. Ja järgmine samm siis tegelikult on selle kauba klassifitseerimine, et iga kaup peab saama No CN ehk kaubakoodi, mille alusel kontrollitakse, kas selle kauba eksportile kehtivad piirangud, kas on vaja litsentse ja kas sihtriigiga on seotud sanktsioonid. Ja see kaubakoodi määramine on tegelikult väga oluline. Ja kaubakoodi määramine on siis deklarandi ülesanne. See on siis isik, kes siis esitab tollideklaratsiooni. Ekspordil on meil 8-kohaline see kaubakood ja see kaubakood määratakse Eesti tollitariifistikust. Siis kui kaubakood on olemas, siis tuleb alustada dokumentide koostamist. Et ekspordil on vaja kaubaarve, et selle põhjal siis esitatakse ekspordideklaratsioon. Siis tuleb kokku leppida kõik pakkedokumentid, veodokumentid, siis on mõnel võibolla mõnel korral vaja ka päritolusertifikaati ja kõik need dokumentid peavad tegelikult oma vahel klappima, sest et need väiksemadki vead võivad tekitada probleeme tollis. Ja kui dokumentid on korras ja olemas, siis esitataksegi ekspordideklaratsioon tollile ja see Deklaratsioon esitatakse üldjoontes eksporti asukoha järgsele tolliasutusele ja need andmed esitab tollile deklarant, ja nagu tema on isik, kes siis esitab need kaubaandmed. Ja see ei pea olema sama isik, kes on eksportija. See võib olla sama isik, aga ei pruugi. Ja eksportija, noh, ütlemegi nii, et eksportija on siis näiteks ettevõtjate korraldab, eksportija peab olema asutatud üldjuhul liidu tolliterritooriumil, tal on volitused ja ta on otsustanud selle kauba viia liidu tolliterritooriumilt välja. Ja kui näiteks eksportija peab esitama ja tollile andmed, ta ei taha seda ise teha mingil teatud põhjusel, näiteks, et tal ei ole aega või on tollideklaratsiooni esitamine võib olla raske või keeruline, siis ta saab võtta endale esindaja. Ja siis esindaja võib olla siis kaudne või otsene, see tähendab seda, et kes siis tolli jaoks on deklarant, et see isik, kellele siis, kes siis nagu andmed tollile esitab. Ja need andmed saab esitada EMTA kaudu näiteks. Ja mida seal siis deklaratsioonis esitatakse? Andmed, kaubakohta, väärtuse, sihtriigi, osapoolte kohta ja jällegi siis see protsess on tõesti väga pikk. See toll võtab need andmed vastu, kontrollib dokumente, viib läbi vajadusel kaubakontrolli, kontrollib, et kõik on korras ja kui kõik on korras, siis kaup suunataksegi protseduurile, ehk kaup vabastatakse. Ja siis see järel toimubki selle kauba väljavedu Euroopa Liidust. See on selline füüsiline liikumine, see kaup peab piiri ületama.
Nii kogu selle nüüd pika kirjelduse peale, mis siit üle, et millele siin see ettevõtja peaks just kui keskenduma, millele fokusseerima?
Tegelikult võiks tähelepanu pöörata rollidele, et tuleb aru saada, kes on eksportija ja kes on deklarant. Et eksportija on siis, nagu ma juba enne mainisin, on liidu isik, kes on siis otsustanud kauba viia tolliterritooriumilt välja. No selleks võibki olla näiteks tootja või kaubaomanik ja kes on deklarant. Ja teiseks siis need Incoterm tarneklauslid, et tegelikult see vale valik võib panna siis ettevõtjale noh, ootamatud kohustused ja riskid. Ja tegelikult millele peaks veel tähelepanu pöörama on sanktsioonid ja ekspordipiirangud. Et eriti oluline on see teatud kaupade ja riikide puhul. Ja neljandaks ma tooksin välja kõik need dokumentide korrektsuse, ehk tegelikult, et see, mina ütleksin, et see on kogu protsessi eduvõti, et kui on korrektsed dokumentid. Ja ei tohi ka ära unustada tähtaega ekspordil, sest kaup peab liidu Euroopa Liidust väljuma 150 päeva jooksul pärast deklaratsiooni vabastamist. Kui seda ei tehta, siis deklaratsioon tühistatakse. Et ma ei tea, ma võibolla selle protseduuri võtaks kokku üldse niimoodi, et ekspordi protseduur ei ole ainult tollideklaratsiooni esitamine, vaid tegelikult ta hõlmab kogu ahelat, alates siis müügitehingust kuni kauba tegeliku välja viimiseni ja selle tõendamiseni. Ja eduka ekspordi eelduseks ongi korrektne dokumentatsioon, nõuete hindamine ja riskide teadlik juhtimine.
Nii ja kogu selle keerulise protsessi peale, et kaua see praktikas aega võtab? Või millal ma valmistuma peaksin hakkama, kui ma soovin täna hakata seepi näiteks kuhugil kaugemale viima?
Kõigepealt tulebki selgeks teha, millised on tegelikult importimise tingimused sihtriigis. Et teha kõigepealt selgeks need sihtriigi nõuded, et kas seal on vaja sertifikaate, kas on vaja mingeid, kaubal peavad olema teatud märgistused, mis nõuded seal sihtriigis kehtivad. Ja siis tuleb sellele kaubale määrata kaubakood, seda saab teha ETT-st ehk tollitariifistikust ja see, miks seda tehaksegi seal tollitariifistikust, ongi see, et tegelikult see ETT, see tollitariifistik aitab siis ettevõtjate, et seal sellest tariifistikust tulevad meetmed, et need aitavad ettevõtjal siis lisadokumente vajadusel tollile esitada. Ja mida siis veel, kui need kõik tegevused on tehtud, siis hakatakse kaupa andmeid esitama, et 150 päeva on aega kauba välja viimiseks, aga ma ütlen, et teine kord võib näiteks täna esitan ekspordi deklaratsiooni ja kõik on korras ja võibolla ma võin juba alustada näiteks homme oma kaubatransporti, mist väljumist tolliasutusse, et kõik tegelikult oleneb sellest marsruudist, ka kõikidest tingimustest, kuidas tegelikult ettevõtja seal sihtriigis on kokku leppinud oma need tingimused, et kuidas see kaup toimetatakse sinna kolmandasse riiki.
Ja kui sa peaksid hindama palju see ajaliselt minna võiks? Mõte keskmiselt kuskilt?
Ma ei oska öelda seda keskmist aega, aga lihtsalt see ette nähtud 150 päeva, et see võib tõesti varieeruda seal 20 päeva, 10 päeva, tõesti see võib olla erinev, täiesti erinev, aga tõesti see tähtaeg kauba väljaviimiseks on 150 päeva.
Ja siis on tolliasutuseks ja milline on selle tolliasutuse roll ekspordiprotsessis? Ja ma saan aru, et on veel eksporditolliasutus ja väljumistolliasutus.
Need on kaks tolliasutust, mis tegelikult täidavad ekspordil väga erinevat ülesannet. Et võibolla on hea meelde jätta, et eksport on üldse kaheetapiline tegevus ja need tegelikult need etapid ongi ka seotud nende tolliasutustega. Eksporditolliasutus on siis tolliasutus, kuhu siis esitatakse eksportideklaratsioon ja see on üldjoontes eksportija asukoha järgne tolliasutus. Ja selle tolliasutuse ülesanne on kontrollida, et kõik dokumentid oleksid korrektsed, kontrollitakse erilube, litsentse, keelde või piiranguid, et see deklaratsioon ja arve vastavust, kõik need protseduurinõuded, mis on ekspordile seatud, et kontrollitakse, näiteks kas eksporti on asutatud liidus, teostatakse riskianalüüsi, otsustatakse kas kaup siis saata täiendavasse kontrolli ja mina ütleksin, et eksporti tolliasutuse kõige tähtsam ülesanne on kauba vabastamine ekspordiks. Ja ekspordi protsessis on ekspordi tolliasutus järelevalve tolliasutus. Ja kui me jõuame siis ekspordi teise etappi, ehk siis see tegevus toimub väljumistolliasutuses, siis üldjuhul on väljumistolliasutus viimane piiripunkt, kus siis Euroopa Liidus, kus siis kaubad füüsiliselt lahkuvad Euroopa Liidust. Selleks võib olla sadam, lennujaam või näiteks maantee piiripunkt. Ja seal ka kontrollitakse, et esitatud kaup vastaks deklaratsioonile, teostatakse kontrolle, et teine kord võib vaja minna, et vaadatakse, kas see kaup ikka vastab deklareeritule, mis on seal deklaratsiooni andmetes ja registreeritakse kauba väljumine. Ehk näiteks Eestis võib olla väljumistolliasutuseks Koidula, Luhama, Narva, näiteks Muuga sadam, Tallinna lennujaam, et väljumistolliasutuses ja et toimubki siis kauba esitamine ja vajalikud kontrollid. Noh, kinnitatakse ka väljavedu ja kui seda kinnitust näiteks ei teostata, noh, on nagu teatud mingid põhjused, et seda väljaveo kinnitust ei saa, siis see tegelikult tähendab seda, et deklarant peab siis hakkama tõendama ekspordi toimumist ja see kõik võtab ju tegelikult jällegi lisaaega, lisakulutusi, et mina ütleksin, et praktika näitab, et tegelikult eksportijad ise väga on hoolsad, et nende eksportideklaratsioonid oleksid korrektselt kinnitatud, ehk see väljumine oleks süsteemis korrektselt kinnitatud ja see tähendabki seda, et kui nad seda ei tee või kui nad seda kinnitust ei saa, siis see nende jaoks ongi see ajakulu iga, noh, ja need alternatiivsete tõendite alusel, siis tulebki hakata tollile noh, tõendama seda eksporti toimumist ja see kõik võtab jällegi aega ja ressurssi. Ja ma võibolla tooks välja ka selle, et eksporti tolliasutus ja väljumistolliasutus ei pea olema näiteks liikmesriigi põhine. See tähendab seda, et kui Eestis esitatakse eksport, ei pea olema Eestis ka see väljumistolliasutus. Et Eestis esitatakse eksport, siis see kaup võib minna ka näiteks teise liikmesriigi kaudu välja. Et need ei pea olema ühes samas liikmesriigis. Nad võivad olla, aga nad ei pea.
Ja nüüd, kui mul on ettevõtja, kes viib Eestist mett Jaapanisse, et kas ma pean teadma? Nüüd on mõlema termini täpselt tähendust.
Ma arvan, et see ettevõtja võibolla ise ei pea teadma, aga ma arvan, et ta on tegelikult teadlik, et kui ta esitab kauba, siis tal on selline andme välisel deklaratsioonil väljumistolliasutus. Ehk tegelikult ma arvan, et kui ta teeb selle ostumüügi lepingu ja võibolla lepitakse kokku need tarne tingimused, kuidas see kaup toimetatakse sihtkohta, siis kindlasti lepitakse kokku, millist transporti viit kasutatakse ja ka millisest väljumistolliasutusest kaubad lahkuvad.
Ja sellega ma peaksin teadma, et ta läheb Muuga sadamast välja või ta läheb näiteks Leedu mõnest piiripunktist.
See on jah täpselt see, kuidas kokku lepitud on see vedu, kuidas see kaup jõuab sinna sihtriiki. Et kuidas need veotingimused on kokku lepitud.
Ja ma eeldan, et kõik see ei toimu paperil ja postiteel, et on olemas ka automatiseeritud ekspordisüsteem AES.
Ja tegelikult AS on, kuidas ma nüüd ütlen, et kui on olemas kaup, mida siis soovitakse liidutolli territooriumilt välja viia, noh, sinna kolmandasse riiki, siis selle kauba kohta tuleb esitada andmed ja need andmed siis, nagu te ütlesite, tulebki esitada AS-süsteemi, ehk meie jaoks on nagu ekspordisüsteem, aga ta on automated export system, see on tegelikult üle-euroopaline süsteem, mis on loodud Euroopa Liidust välja viidavate kaupade tollivormistuseks ja järelevalveks. Et me Eestis on AS kasutusel siis oktoobrist 2023. Ja tegelikult sinna saab, AS-i saab esitada erinevaid väljumisdokumente, seal toimubki, nagu ma ütlesin, et need on, eksport on kahe etapiline, seal toimub andmete esitamine ja ka kaupade saabunuks märkimine väljumistolliasutuses ja kaupadega väljunuks registreerimine ja kinnitamine, ehk tegelikult ta on, kuidas ma ütlen, et kõik väljaveoga tegevused toimuvad süsteemis elektroonselt ja tegelikult AS-i saavad kasutada väga erinevad osapooled. Noh, näiteks kliendid, kelle jaoks siis ongi oluline, et kuhu nad saavad andmeid esitada. Noh, selleks saavad olla need füüsilised isikud, juriidilised isikud, tolliagendid. Noh, enda ametnikud kasutavad AS-i ja näiteks, mis kasutab veel AS-i, on näiteks PRIA, Statistikaamet oma tööülesannete täitmiseks. Et võiks nagu öelda, et mis on nagu AS-i see mõju või et mis moodi see AS lihtsustab ettevõtjat just seda eksporti protsessis, siis nagu ma ütlesin, et see on üle-euroopaline süsteem. See tähendab see, et need andmed, mis sinna esitatakse, need liiguvad liikmesriikide vahel ja tegelikult see aitab kaasa tõhusamale järelvalvele. See info vahetus toimub teise liikmesriikidega, noh näiteks ka kiiresti, kui Eesti on ekspordi tolliasutus, kaubad väljuvad Hispaaniast ja see kaup esitatakse Hispaaniast ja kinnitatakse seal see kauba väljumine, siis see info jõuab kiiresti kenasti Eesti AS süsteemi ja see ongi tegelikult ettevõtjale ju väga hea, et info liigub kiiresti ja andmed liiguvad kiiresti ja mida veel on see, et andmeid süsteemis saab korduv kasutada, ehk tegelikult see võimaldab ju deklaratsiooni esitamise aega vähendada, et näiteks saab ettevõtja saab eelnevat deklaratsiooni kopeerida ja mina ütlekski, et näiteks, et just see infovahetus, need et teises liikmesriigis on ka elektrooniline süsteem, et see kõik annabki kaasa seda, et need kaubad liiguvad kiiresti ja sujuvalt Euroopa Liidu tolli territooriumilt välja poole.
Kui ma nüüd hakkan eksportima oma siis purki metti just kui, kas ma pean minema kohe AS-i sisse ja seal tegema seda või ma pean Eesti poolel veel miskit tegema, just tolli mõistes?
Kõigepealt, nagu ma ütlesin, et kui soovitakse hakata mett seda ekspordile suunama, siis tuleb kindlaks teha, et kas see PTA-l on ka omad nõuded ja siis kui soovitakse AS-süsteemi esitada dokumente ja siis see tähendab seda, et tegelikult ettevõtjal peab olema ka juurdepääs sellele EMTA-le ja kui EMTA-le on juurdepääs olemas, siis taotletakse vajalikud pääsuõigused ja ettevõtja, kui soovib ise deklaratsiooni esitada, saabki seda meie süsteemis AS teha läbi kasutajaliidese näiteks. Ja kui soovitakse andmeid esitada üle XT, on see variant ka, aga selle jaoks tuleb ka omad taotlused esitada ja omad arendused teha oma süsteemidesse. Et andmeid AS-i saab esitada tõesti kasutajaliidese kaudu, XML-iga ja XT kaudu.
Mainisid just, et kui ma soovin seda metteks ju viia, et mul on vaja PTA-alt ja igalt poolt mujalt. Ja me räägime ikkagi kui toidusektorist, et siis on vaja erinevaid sertifikaate. Millal see tähtsaks muutub? Kas juba tõesti kohe alguses, nüüd enne juba ekspordil asumist?
Jaa, teatud kaupade puhul on tõesti see sertifikaadi olemasolu üldse eeltingimus, et kaubad saab suunata ekspordi protseduurile. See tähendab seda, et kas sihtriik, kuhu need kaubad on mõeldud, et kas nad üldse lubavad sellel kaubal enda riiki siseneda. Ja kõik need vajalikud dokumentid, sertifikaadid, litsentsid tuleb tegelikult esitada juba enne ekspordiks deklareerimist. Sest et kui, noh, nagu lühidalt, et või noh, ütlekski nii, et kui need nõutavaid sertifikaate ei ole, siis tegelikult seda ekspordi protseduuri ei saa lõpuni viia ja see tähendab ju ettevõtjale seda, et kaubad ei jõua ju sihtkohta. Noh, ma toon nagu näite, et no, näiteks nende loomsete päritolu toodete nagu liha, piimatooted ja kala, siis selle jaoks on siis taotleda vaja veterinaarsertifikaati ja siis taimsete toodete puhul on siis fütosanitaarsertifikaati, et noh, no, miks need vaja on, ongi tegelikult noh, näiteks selleks, et see kaup ei kanna kaasas endaga haigusi, erinevaid kahjureid ja mida see nagu kaasa võib veel tuua ettevõtjale, et kui ei ole neid sertifikaate, siis see tähendabki seda, et ekspordi protseduur võib peatuda ja näiteks need kaubad võivad tollikontrolli jääda kinni nii kauaks, kui esitatakse need nõutud dokumentid. Ja kõik see tegelikult tähendab jällegi ettevõtte jaoks ajakulu, et tulebki võibolla pöörata tähelepanu just sellele, et ennem kui ettevõtjad hakkavad kaupa suunama ekspordi protseduurile, et kõik vajalikud korrektsed dokumentid oleksid olemas. Ja näiteks veel, kui mõelda veel sellele, et kui sihtriiki see kaup ei jõua, ütleme nii, et meilt kaup väljub, aga sihtriigis on ikkagi jäetud esitamata mingi vajalik dokument, siis see tähendab, et seal on võib olla näiteks see, et see kaup hävitatakse, ja see kaup siis peab ju saama, kui ta sihtriik ei lubata, siis see tuleb ju sealt poolt siia poole, hakkab tagasi tulema. Ehk ta peab hakkama mõtlema selle peale, et Euroopa Liitu sisenedes on ka teatud tingimused vaja täita, ehk peab mõtlema, et mida ta selle jaoks peab tegema, et meile liitu tuua see sama kaup tagasi. Et jällegi uus tolli protseduur peab alustama, et see tähendab jah, et pigem mõelda selle peale, et kõik dokumendid oleksid korrektsed. Noh, ma võibolla tooks võibolla ka näite näiteks, et mis veel? Noh, näiteks kui see eksportisertifikaat väljastatakse ainult nendele riikidele ja toodetele, kus siis sertifikaat on nõutud. Noh, näiteks ma toon näite, näiteks Ukraina nõuab hirsilt sertifikaati, selle väljastab siis põllumajandus ja toiduamet. Ja see Euroopa Liidust eksportitud kaup peab siis vastama Euroopa Liidu nõuetele esmalt. Ehk meilt ei tohi eksportida kaupa, mida me ise ei tarbiks. Et seda kaupa võib ainult eksportida, mida, mis on meie tarbimisse sobilik ja kõlblik. Ja see peab jälgima, et see kaup vastaks sihtriigi nõuetele. Noh, nagu ma ütlesin, et tuleb vältida just seda, et see kaup ei sisaldaks või ei kannaks, et aga kaasas erinevaid ohtlike aineid ja ma ütlengi, et näiteks erinevaid haigusi, mis ma ei tea, sattudes inimorganismi võivad tekitada palju pahandust. Ja mis on veel, miks need sertifikaadid üleüldse kõik toidu eksportijad, nagu ma juba vist mainisin, on peavad olema registreeritud toidu käitlejatena. Ja mina nagu ütleks ka seda, et PTA kodulehel on väga hästi kirjas kõik see info, kuidas taotleda seda või kuidas ennast registreerida toidu käitlejaks ja üldse, kui on seotud kaup toiduga ja soovitakse ekspordi protseduurile suunata, et mida siis selleks tegema peab, et millistele tingimustele see kaup peab vastama, et kõik, kuidas need taotleda neid sertifikaate, et see on seal väga hästi kirjas.
Ja kui ma soovingi seda mett Jaapanisse viia, siis ma pean Jaapani poolteks juurima, millised sertifikaate mul vaja on. Et sellega mind nüüd Eestis keegi otseselt ei aita. Noh, eks kolmand osapoolest saan küsida, aga põhimõtteliselt. Et...
Aitab kindlasti põllumajandus ja toiduamet. Et nemad kindlasti, sest et kui toit jõuab sihtkohta, siis põllumajandus ja toiduamet peab ikkagi tagama, et see vastaks ikkagi ka sihtriigi nõuetele, et kõik see toiduohutus oleks korrektselt vormistatud, et see vastabki selle sihtriigi nõuetele. Aga tõesti jah, et see, need on need, millest nagu alustada, näiteks Jaapanis ja siis ongi, et kõigepealt tuleb see kaubakood, et lisaks sellele mitte ainult sihtriigi nõudele, aga tõesti see kaubakood, nagu ma ütlesin, et kehtestab ka muud meetmed, mitte ainult need PTA meetmed, et võib olla täpselt, et võib olla mingid muud sanktsioonide vaates lisadokumenti on vaja, et kõik oleneb ja sellest sihtriigist ja kaubakoodist.
Ja kaubakoodid on universaalsed, et igal riigil on need üle maailma sama.
Ja need on, ekspordil on jah, 8 kohaline ja need saab tõesti vaadata ETT-st, et seal on jah, need, seal on meie ETT on nagu väga, no selles mõttes, et väga hea on seal vaadata, sa saad nagu kaubakirjelduse järgi vaadata, seal saad valida suunda, import, eksport, sa saad panna jah, niimoodi, et vaadata kuhu kaubagruppi, et tegelikult see ETT-süsteem on nagu siuke põnev ja kui sul on see kaubakood nagu teada, siis on ka need meetmed, ehk need meetmed, noh, ekspordil maks ei ole, siis need kõik need meetmed, mis ETT-st kuvatakse, on seotud siis nagu teatud kas piirangute või jah, selles mõttes selliste keeldudega, et need on kõik seal meetmed ilusti kenasti näha. Ja täpselt, et kui on teada, et vajab, et on kas siis loomse pärituluga toode või on taimse päritolu toode, et siis seda tuleb PTA-st üle küsida.
Kui me läheme natuke konkreetsemaks, et millised on peamised nõuded ja erisused toidukaupade puhul just näiteks Indiasse, Jaapanisse või laheriikidesse?
No jällegi, et toidukaup, et kui on tegemist, kui nagu riigipõhist erisustega, siis tõesti, kui on tegemist loomsete toodetega, siis loomsed vajavad veterinaarsertifikaati, taimsed fütosanitaarsertifikaati ja teine kord on ka vaata päritolusertifikaati vaja. Noh, võibolla nõutakse ka mingid kvaliteedistandardeid, kvaliteedistandardisertifikaati.
Kui me nendest kolmest turust, praegu see India, Jaapan ja Laheriigid, et mida peaks kindlasti tollivaatest just see ettevõtja üle kontrollima?
Tollivaatest ongi tähtis see, et kui on... See PTA-ga kõik need sertifikaadid on olemas, et kui esitatakse meie AS-i andmed, et need andmed esitatakse korrektselt, et tõesti, et märgitakse ära, kes on seal kõik see kaubaväärtus, need, kus kaup asub, mis on kauba nii-öelda see arve sinna juurde, kes on saaja, kuhu sihtriiki läheb, transpordivahendid, kaubakirjeldus sinna juurde ja nagu ma ütlesin, et on võibolla ka sellest kaubakoodist tulevad meetmed, et need ka siis lisatakse sinna lisadokumentidena.
Need, mis sa praegu ka ette lugesid, on siis nüüd kõige levinumad vead?
Mina ütleksin, et kõige levinumad vead eksportdeklaratsioonidel ongi selle vale kaubakoodi määramine. Et see tähendab seda, et kui valesti määratakse kaubakood, siis võib ju tekkida seal sihtriigis probleeme. See kaup võib jääda näiteks tollikontrolli kinni, see võib tuua kaasa, ma ütlekski, et võibolla ka ekspordi peatamise, sest et valesti on... kaup deklareeritud, ongi võibolla tahtlikult esitatud või kogemata ka valed andmed. Et jah, et need kaubakood, ma ütleksin, et võibolla peamine viga ja siis on ka puudulik dokumentatsioon, et noh, kui ongi need võibolla arved ei ole korrektselt vormistatud, ei ole võibolla tõesti need muud lisadokumentid, mis kaubakood nõutud, ei ole lisatud ja kõik, kui need Need võivad tegelikult tunduda, et nad on sellised pisikesed vead, et noh, et maksu- ja tolliamet nüüd noripea, aga tegelikult kui võtta nagu vaadata suurt pilti, siis mina ütleksin, et need ju tekitavad ettevõtjale ju ajakulu viivituse seisakud ja kõige hullemad variandid ongi, et kaup ju hävitatakse. Et pigem mina olen seda usku, et väga oluline on korrektne dokumentatsioon just teha enne eksporti alustamist endale selgeks, kontrollida kõik need vajalikud nõuded üle ennem, kui suunatakse kaup eksporti protseduurile ja julgelt soovitan ka küsida maksu- ja tolliameti ametnikel, et ma ei tea, helistatakse või kirjutatakse kiri tõesti konkreetselt, et minul on selline äri juhtum ootamas, et mida ma tegema pean, millele ma tähelepanu pean pöörama, et võibolla tõesti, et kõigepealt uurida, küsida, sest et see tähendab ju ikkagi seda, et ajakulu on ettevõtja jaoks ikkagi ju kuluartikkel, et välistada selliseid seisakuid.
Ehk et kui ma helistan teile ja küsin kaubakoodi sellele meele, siis keegi minu peale pahaseks ei saa.
Ma arvan, et kas pahaseks kohe ei saa, aga ma arvan, et seda... See on jah, nagu ma ütlesin, see on deklarandi ülesanne, aga kindlasti kui küsitakse, et seda nii-öelda valideerimist, et kas on tegemist õige kaubakoodiga ja võibolla ka mingit infot, et võibolla täpsustamist, et kas ma saan nagu aru, et kas ma pean nüüd esitama need vajalikud meetmed, kas mul on täpselt see kaup, et võibolla ma ei saa sellest ETT nii-öelda sellest tariifistiku sellest tingimusest aru antud kaubakoodi osas, et loomulikult pigem ennem pöörduda, kui pärast lihtsalt hakata neid probleeme lahendama.
Aga nüüd tekibki olukord, et ma olen dokumentid ära esitanud, kaup ka just kui võibolla juba liigub sinna, väljastupunkti poole või piirile, eks ju, ja siis ma näen, et oi, et mul on seal dokumentist viga, et kas ma saan seda jooksvalt ka justkui parandada, et vältida seda olukorda, et ta jääb sinna piirile.
Üldjoontes on niimoodi, nagu ma algul ütlesin, et ekspordile on kaks tolliasutust. Kui kaup suunatakse ekspordi protseduurile, siis tegelikult ekspordi tolliasutus on juba maandanud väga palju riske. Aga teatud olukordades tõesti sertifikaadid on väljumis tolliasutuses väga-väga olulised, et seal nagu kontrollitakse, et oh, kui on märgitud sertifikaat ja kauba kontrolli, noh, et toll hakkab kontrollima kauba vastavust, aga ei ole esitada kontrolliks vastavat dokumenti, olgugi, et tegelikult on märgitud, et see dokument on olemas, aga füüsiliselt seda dokumenti ei ole, siis see tegelikult tähendab ju seda, et see kontrolli aeg ettevõtja jaoks pikeneb. Et tegelikult võib olla kõik väga korrektne, aga lihtsalt ütleme nii, et vedale ei antud kaasa lihtsalt võibolla õiget pakki dokumente ja see tähendabki seda, et tuleb asju ajada natukene kauem, aga kui on nagu, noh, teine kord ju elektrooniliselt liiguvad ka, võetakse deklarandiga ühendus, deklarant edastab kas või elektrooniliselt selle vajaliku sertifikaadi, mida toll saab kontrollida, aga jah, et kui neid kaubaga kaasas olevaid dokumenti väljumist tolliasutuses ei ole, siis võib jah tekida see olukord, et kaup võib jääda kauem kontrolli näiteks või ei suunatagi kontrollist välja ja ei lubatagi üle piiri. Et seal on nagu erinevad võimalused, mis kaubaga, et noh, üldjoontes on kaks võimalust, kas kaup ületab piiri või kaup ei ületa piiri. Et pigem jah, et olgu kõik need dokumentid korrektselt kaasas ja vormistatud.
Millised on need esimesed sammud ettevõttele, kes soovib siis alustada eksportimisega?
Ma vist täna natukene kordan ka ennast, aga tegelikult kui alustada tollireeglites, siis tõesti, kui soovitakse kaup viia liidutolli territooriumilt välja, siis see suunatakse ekspordiprotseduurile. Mis see siis tähendab? See tähendabki seda, et kõigepealt tuleks siis esimene samm olekski siis kontrollida just neid tingimusi, mis on sihtriigis, et missugused tingimused on selleks importimiseks, selle kauba importimiseks, kas see kaup tahab või vajab sertifikaati, kas on erinevad märgistused jälle ja mis nõuded seal sihtriigis sellele kaubale kehtivad. Ja siis tuleb järgmisena sellele kaubale määrata kaubakood. Ja kaubakood on ära määratud, siis on kindlasti vaja ettevõtjale seda EORI numbrit. See EORI number, mis see siis on, kuidas nüüd öelda, see on selline ettevõtjatele unikaalne tollialane number, mida tegelikult väljastataksegi ettevõtjatele, et nad saaksid ennast registreerida tollialasteks tegevusteks. Et see peab olema. Ja siis jah tõesti, et see jälgida seda, et see arve, mis on ostumüügiga või see arve, millega siis ekspordideklaratsioon esitatakse, et see oleks korrektne, mis siis veel, igasugused veoload, sertifikaadid, eriload, et need oleksid ka deklarandil juba olemas, et kui lõpuks, kui see jõutakse nii kaugele, et esitatakse see deklaratsioon ja see deklaratsiooni saabki siis esitada kas ise või kasutada tolli esindajad ja näiteks kui see deklaratsioon on kenasti esitatud ja see et andmed siis toll kontrollib, aga tekib näiteks ikkagi vajadus üle küsida, noh, ma ei tea, lisadokumente või täpsustada, et kas on ikkagi see dokument olemas, mis on sellele deklaratsioonile lisatud, et siis deklarandil oleks ka need dokumentid esitada tollile kontrolliks. Et see on nagu ka hästi oluline. Ja siis nagu ma ütlesin, kui see kõik need tegevused on tehtud, et ekspordi deklaratsioon on esitatud ja see kaup on lubatud ekspordi protseduurile, siis nagu ma ütlesin, et ekspordil on ka teine etap, et see kaup peab jõudma väljumist tolliasutusse, kus siis see kaup esitatakse ja kindlasti ka see väljumine registreeritakse. Et see on tegelikult väga, väga oluline, sellepärast, et see ongi see tõend, et eksport on toimunud.
Millised oleks sinu praktilised soovitused ettevõtjale?
Ma arvan, et praktilisteks soovitusteks või nagu koostöö tugevdamiseks, nagu ma just ka vist nagu kordan ennast, et tõesti, et kui tekib küsimusi, pöörduda maksu- ja tolliameti ametnike poole, võib-olla huvi pärast uurida ka meie välisveebi, ehk meie kodulehte, seal on väga head teemad, seal on erinevad rubriigid, alates tõesti siis, et milline on meie õigusraamistik, et millised on need dokumentid, mida peab esitama, kuidas kaubakoodi määrata, mis on ekspordiprotseduur, kuhu need dokumentid esitatakse, mis on see süsteem, millised on juhendid, mida üldse tegema peab, et jah, pöörduda, mina jah, julgelt nagu soovitan pöörduda ja see tegelikult nagu ma vist varasemalt juba mainisin, et ettevõtjad kasutavad seda, et nad on leidnud näiteks, et endale sellise äri juhtumi ja et kas on nagu veel millele tähelepanu pöörata, et nad küsivad üle ja lisaks siis, kui on tegemist ikkagi toidu ainetega, siis pöörduda ja uurida ka põllumajandus ja toiduameti kodulehte ja võib-olla võtta ka nendelt ka ühendust, et uurida, et millised on need tingimused selle kauba liikumiseks.
kas ma peaksin ise ettevõtjana hakkama pusima või võiks ka otsida abi?
See kõik oleneb sellest, et kuidas ettevõtja oma ajaga tahab nagu oma aega planeerida, et loomulikult, et kui soovitakse, kui ei minda nagu konkreetseks, et kõigepealt võibolla tehakse endale see taustainfo, et võibolla selle taustainfoks ja nende teadmiste täiendamiseks kõigepealt seda kodulehte uurida on nagu suurepärane mõte, aga tõesti, kui jõuame juba nii kaugele, et ongi soov suunata kaupa ekspordi protseduurile, siis tõesti peavad olema need pääsuõigused, et süsteem üldse meie EMTA süsteemi saaks ja kui ekspordi deklaratsiooni esitamiseks on see hetk, siis seda ei pea ettevõtja ise tegema, aga kuidugi ettevõtja võib ise teha seda ja nagu ma ütlesin, et teatud tingimustel ja võimalustel, kui ta ise ei soovi, siis ta saab alati võtta endale tolli esindaja, kes tuleb ta lappi, kes aitab seda vormistada ja tõesti siis on deklarandiks siis kas see tolli esindaja või siis see ettevõtja, kelle ees siis see tolli deklaratsioon esitatakse. Mina võtaks võibolla lihtsalt kokku hästi lühidalt, et oleks hästi lihtne meelde jätta, et tolli vaates Euroopa Liidus saab kaupu liigutada üsna lihtsalt, et tolli formaalsusi ei pea täitma. Kuid kui kaup liigub välja poole Euroopa Liitu, siis tegelikult muutub asi kohe keerulisemaks ja tegu on siis ekspordi protseduuriga. Ja siis tulebki arvestada ka tolli deklaratsiooni, lubade ja erinevate sertifikaatidega. Ja muidugi kehtib see toidukaupade kohta, millel on vaja veel veterinaar või fütosanitaar sertifikaate. Tavaliselt algab eksport müügitehingust, kaubale määratakse kaubakood, mis näitab, et millised nõuded kaubale kehtivad. Edasi pannakse kokku vajalikud dokumentid, arve, pakkeleht, veo dokumentid ja esitatakse siis ekspordi deklaratsioon. Kui kõik on korras ja kaup lubatakse ekspordi protseduurile, siis väljumistolliasutuses tuleb see kaup esitada ja tuleb ka kinnitada, et see kaup on Euroopa Liidust lahkunud. Et võibolla see läks kokkuvõtvaks lauseks ongi see, et enne ekspordi alustamist tuleb siis teha korralik eeltöö. Tuleb uurida sihtriigi nõudeid, hankida vajalikud dokumentid, sertifikaadid, vältida tüüpvigu, valed kaubakood või puudulik dokumentatsioon. Ja kõik see aitab kaasa vältimaks viivitusi, seisakuid ja probleeme. Ning kogu ekspordi protsess kulgeb sujuvalt ja ongi tegelikult ju eesmärgiks, et kaubad probleemideta liiguksid.
Aitäh sulle, Tiina!